Laidoje kalbės Klaipėdos universiteto Jono Pauliaus antrojo krikščioniškojų studijų centro docentas daktaras Remigijus Oželis.
Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Šią valandą žvilgtelsime į šventųjų rašto ištrauką, kurioje perdudami Jėzaus žodžiai mus skatina būti išradingais atleidžiant, o per tą išradingą atlaidumą kurti pozityvius tarpusavio santykius. Taigi, šių pasvarstymų tema, jeigu tave užgavo, atleisdamas būk kūrybingas, išradingas. Evangelijoje pagal Luką perdudami Jėzaus žodžiai, nusakantis tarpasmeninį santykį, bet jums, kurie klausotės, aš sakau, mylėkite savo priešus, darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia, laiminkite tuos, kurie jūs keikia ir melskitės už savo niekintojus. Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs darykite jiems. Bet jūs mylėkite savo priešus, darykite gerą ir skolinkite nieko nesitikėdami. Būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas gailestingas. Neteiskite ir nebūsite teisiami, nesmerkite ir nebūsite pasmerkti. Atleiskite ir jums bus atleista. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta. Šioje ištraukoje matome gailestingumą ir didžiadvasiškumą greta. Jėzaus siūlomas gailestingumas ir atleidimas priešams yra radikali ir absoliuti žmonių tarpusavio santykių kūrimo naujovė. Tačiau toks radikalus Jėzaus kvietimas atleisti čia nėra nei perdėta tolerancija, nei pritarimas neteisybei. Čia atleidimas skiriamas žmogui, o ne pačiam blogam veiksmui. Senojo testamento kunigų knygoje pasmerkiama neapykanta, raginama netoleruoti neteisybės, kur sakoma, nenešiosi širdyje neapykantos savo artimui. Taip kviečiama nesitaikstyti su neteisybe, nes blogas veiksmas išlieka blogu veiksmu. Žmogus kviečiamas atleisti žmogui, kuris nusižengė, bet tai nekeičia jo poelgio blogumo. Atleidimas pristatomas kaip sąmoningas sprendimas nepasiduoti neapykantai, nes neapykanta niekada ir niekuo nepadeda. Todėl ir Jėzus moko aktyviai, kūrybiškai atleisti. Tačiau, ko gero, viena iš sunkiausiai suprantamų šventų rašto vietų apie ryšį su kitu žmogumi, apie kito žmogaus geranorišką priėmimą yra Evangelijoje pagal Matą, kur sakoma, jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, akis už akį ir dantis už dantį. O aš jums sakau, nesipriešink piktam žmogui. Bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo marškinius, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas tave verstų nueiti mylę, nueik su juo dvi. Ir atitinkamai Evangelijoje pagal Luką sakoma. Bet jums, kurie klausotės, aš sakau, mylėkite savo priešus. Darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jūs keikia ir melskite už savo niekintojus. Kas užgauna tave per vieną skruostą, atsuk ir antrąjį. Kas atima iš tavęs apsiaustą, negink ir marškinių. Duok kiekvienam, kuris prašo, duok ir nereikalauk atgal iš to, kuris tavo paėmė. Čia susidurime su tekstų suvokimo problematika. Šie Jėzaus žodžiai netiksliai suprantami kaip vien nuolankumo, romumo skatinimas. Iš tie žvelgiant paviršutiniškai, gali atrodyti, kad šiais žodžiais Jėzus moko, jog atleidimas reiškia sutikimą būti mušamiems per abu skruostus, o ne vieną. Ir raginimą ne tik nesipriešinti atimant apsiaustą, bet ir atiduoti marškinius. Čia prisimena senas anekdotas. Sovietiniais laikais kelyje susitinka kunigas ir karininkas. Na, karininkas galvoja, dabar patikrinsiu, kaip kunigas laikosi savo skelbiamo tikėjimo. Karininkas trenkia kunigui per skruostą ir sako, dabar atsuk kitą skruostą, kaip parašyta Biblijoje. O kunigas, kad trenks karininkui, kad šis ir nugriūna. Atsipeikėjęs karininkas klausė, kodėl kunigas nesilaikas Biblijos žodžių, O kunigas sako, Biblijoje parašyta, skolą gražink su kaupu. Tad šioje temoje pažvelkime į tikrąją Jėzaus žodžių, jei kas tave užgautų per dešinį skruostą prasmę. Aptarkime Biblijos ištrauką, kur ypatingai svarbus yra šių žodžių pasakymo ir užrašymo istorinis kontekstas. Taigi iš eilės, pažvelkime dabar į šiuos žodžius. Evangelijoje pagal Luką rašoma, kas užgauna tave per vieną skruostą, atsuk ir antrąjį. Tuo tarpu Evangelijoje pagal Matą sakoma, bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. Evangelijoje pagal Matą Jėzus pabrėžė, jog jei kas sudavė į dešinį skruostą, tada atsuk kairįjį. Šie žodžiai nukelia į to laikmečio Palestinos gyvenamąją aplinką. Šiame kontekste galime matyti vergą senovės Palestinoje, stovinti priešais pasiruošus jiems smogti šeimininką. Skriaudėjas turi naudoti dešinę ranką, nes jis yra įsitikinęs, kad atlieka gerą darbą, suduodamas pamoko žmogų, o tam naudojama tik dešinė ranka. Todėl jis negali smūgiuoti kairi ranka, nes kairi ranka yra skirta tik nešvariems darbams atlikti. Dešinės rankos kumščio ar delno taip pat jis negali suduoti per dešinį skruostą, nes tuomet reikėtų persukti, perkreipti ranką. Todėl norėdamas suduoti per dešinį skruostą, turi tai padaryti atžagarį ranka, tai yra viršutinė plaštakos puse. Jėzaus laikais žmogaus mušimas atžagarė ranka turėjo ypatingą prasmę. Šį gestą naudodavo tik didesnę galę turintis asmenys, norėdami pažeminti kitus. Šeimininkai atbula ranka muždavė vergus, romėnai žydus, vyrai atbula ranka trenkdavo žmonoms, o tėvai vaikams. Tuo gestu būdavo pasakoma, žinok savo vietą, esi menkesnis už mane. Suduodamas išorinė rankos pusė, patvirtini kastų sistemos ir visuomeninės nelygybės egzistavimą. Taigi, jei paklausęs Evangelijos žodžių atsuksi kitą skruostą kairįjį, tuomet šeimininkas privalantis trenkti tik dešinę ranką jau nebegalės mušti atžagarę ranką. Norint dar kartą suduoti, patogiausia bus trenkti kumščiu. Tačiau kumščiais muždavosi tik lygų žmonės. Tad atsukęs kitą skruostą, skriaudžiamas žmogus atgauna savo padėtį, savo orumą, parodo, kad nesileidžia žeminamas. Kartu paskatinamas ir tas šeimininkas nepamiršti savo paties žmogiškojo orumo. Leidžiama jam suvokti, kad gyvenimą jis grindžia neteisinga nuomonė, jog vieni žmonės yra viršesni už kitus. Ir visa tai padaroma nesmogus atgal nesigriebus smurto. Taigi atsukti kitą skruostą reiškia išlikti oriam priimant aktyviai kito žmogaus nešamą blogį. Šiuo atveju toks aktyvumas blogų veiksmų vyksmą sustabdo. Toks išradingas pasipriešinimas yra vienintelis būdas pasiekti priešo transformaciją. Kai mus kas nors įskaudina, reaguojame. Reaguojame įvairiausiais būdais. Dažniausiai žmonės stengiasi apginti save, nors tai sukelia pasipiktinimą, norą atkeršyti ir mėginimą išvengti skriaudėjų. Tačiau yra būdas ir atleisti, pamiršti įžeidimą, pyktį, pagiežą, pajausti gailestį ir užuojautą asmenį, kuris nuskriaudė. Žinoma, ta gynyba tai yra automatinė, tačiau kita vertus, norint atleisti, reikia daug pastangų. Jėzus ragina nesipriešinti, reiškia nemokėti piktų už piktą. Tačiau nereiškia, kad reikėtų pataikauti blogį apskritai. Jėzus siūlo galimybę po nesėkmės vėl pradėti iš naujo. Kviečia į naują pradžią. Ne taip, tarsi nieko nebūtų įvykę, bet kaip tik dėl to, kad visa tai įvyko. Kai kas nors įskaudina, nebūtinai turime kirsti atsakomą į smūgį, mėgindami įskaudinti taip kitus, dėl to, kad jie mus įskaudina. Įskaudinti galime dovanoti kantrybę, supratimą, užuojautą, pakantumą, gailestį, atleidimą tiems, kurie mus įskaudino. Atleidimas niekiek nesusilpnina žmogaus ir nepadaro pažeidžiamesnio, bet atvirkščiai suteikia galios abiem atleidžiančiam ir priimančiam atleidimą. Galutinai išspręsdamas sunkiausias situacijas, žmogus atsipalaiduoja nuo galvojimo apie atpildą, užlieja ramybę jo širdį. Galiausiai jis pradeda tą teigiamą grandininę reakciją, perduodančią mūsų atleidimo vaisius kitiems žmonėms. Taigi, jeigu kas užgavo per vieną skruostą, atsuk kitą. Na ir dar apie dešinę ranką. Dešinės rankos išskirtinumas yra reikšmingas tiek kultūrinėse, tiek religinėse tradicijose. Dešinės rankos simbolika yra reikšminga judaizme. Senajame testamente Dievo dešinė ranka yra pergalės, meilės, sukūrimo ženklas. Siracido knygoje sakoma, jog Dovydas šaukėsi viešpaties, aukščiausiojo, ir šis suteikė jėgų jo dešinį, kad paguldytų įgudusi galiūną ir išaukštintų savo tautos galybę. Vatikano Siksto koplyčios freskoje ištiestos dvi rankos – žmogaus ir Dievo dešinioji. Dešinioji ranka – Dievo kūrimo, tvirtumo ženklas. Pavyzdžiui, ir hinduizmo tradicijoje, kurios laikomasi Indijoje, svarbus dešinės rankos naudojimas. Valgymui naudojama tik tai dešinė ranka. Pinigai ir dovanos duodami tik tai dešinė ranka. Kairė ranka paprastai naudojama apsivalyti ir apsiplauti po apsilankymo tualete. Toliau pereikim prie kitų Jėzaus žodžių ir toliau Evangelijos perduoda Jėzaus žodžius apie apatinių drabužių atidavimą. Evangelijoje pagal Matą sakoma, jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo marškinius, atiduok jam ir apsiaustą. Tuo tarpu Evangelijoje pagal Luką rašoma, kas atima iš tavęs apsiaustą, negink ir marškinių. Evangelijos pagal Luką žodžiai atspindi pirminę tikrąją situaciją. Šie žodžiai ištariami dideliu išnaudojimo ekonominėje sistemoje. Viską praradusiems varguoliams vienintelis užstatas už paskolas būdavo jų himatijas, tai yra tas viršutinis drabužės apsiaustas. Taigi šie žodžiai vėl nukelia į Palestinos gyvenamąją aplinką. Šis antrasis pavyzdys, kurį pateikė Jėzus, yra iš teismo kasdienybės. Iš žmogaus per teismą reikalaujama atiduoti apsiaustą. Tik vargšų vargšai negalėdavo be viršutinio apsiausto palikti užstatų nieko kito. Tardamas šiuos žodžius, Jėzus nukreipė žvilgsnį į teismo salę, kur iš neturtingų žmogaus kaip užstato reikalaujama palikti viršutinį drabužį. Žydų paprotys atiduoti viršutinį drabužį kaip užstatą minimas Senų testamento išėjimų knygoje, tačiau apsiaustą reikia atiduoti naktį, nes šis apdaras yra jo vienintelė antklodė apsikloti, kuogi jis užsiklos eidamas miegoti. Tai Senojo testamento laikmečio humaniškumo bruožas – saugoti žmogaus pragyvenimo minimumą. Jėzus rekomenduoja atiduoti ir chitoną. Čia reiškinti tą žmogaus apatinį drabužį, apatinius marškinius. Taigi, kaip minėta, žydų įstatymai be išlygų reikalavo kiekvieną vakarą saulei nusileidus gražinti apsiaustą jo savininkui, nes kitaip vargšai nebeturėtų absoliučiai kuo pridengti savo kūno. Kita vertus, toks įstatymas reiškia ir tai, kad neturtingas žmogus, pasimdamas savo apsiaustą nakčiai ir vėl atiduodamas jį ryte, buvo priversas bent du kartus per parą egzistenciškai patirti savo bejėgiškumą ir menkavertiškumą. Jėzaus laikais chitonas neretai buvo vilkimas viešose vietose. Kadangi po juo jokio kito drabužio nevilkėdavo, atiduoti jį mūsų laikų supratimu prilygtų apatinių atidavimui. Atidavus apatinius šiuo metu, o chitoną Jėzaus laikais, rezultatas būtų vienodas – likimas nuogu. Jėzaus laikais didesnį papiktinimą sukeldavo ne žmogaus išsirengimas iki nuogumo, kiek žiūrėjimas į kito nuogą kūną. Taigi kreditorius užuot pažeminęs skolininką pats lieka pažemintas. Kreditorius, kuris nėra sąžiningas, įstatymus vykdantis pinigų skolintojas, bet lobstantis asmo iš neturtingųjų, stumiantis juos į dar didesnį skurdą ir pažeminimą, jis pats lieka nepatogioj padėtyje. Toks kūrybiškas sprendimas, tai yra atiduoti ir šitos apatinius marškinius, yra išradingas psichologinis metodas, skatinantis skolintoje pamatyti savo veiksmų padarinius. Aktyvus veiksmas, tai yra apatinių atidavimas, priverčia žmogų, kuris manės esas teisus, nors iš tikrųjų klystantis, susiprasti. Tad darosi aišku, kodėl Jėzus patarė vargšams atiduoti dar ir apatinį rūbą, marškinius. Tai reiškia ne ką kitą, kaip visiškai išsirengti ir nuogut nuogutėliui atsistoti prieš teisuolį, kuris vienoje rankoje laiko apsiaustą, o kitoje apatinius rūbus. Situacija perkeičiama. Skolininkas, neturėjęs vilties laimėti teismo procesų, buvęs atstumtasis, dabar parodo, jog kiekvienas žmogus yra orus. Tokiu kūrybingu sprendimu pamokomai protestuojama prieš sistemą vedančią prie asmens orumo nuvertinimo. Žmogus pasirinkęs aktyvią poziciją išlaiko savo orumą. Šventasis popiežius Jonas Paulius II sako, netiesa, kad nesutarimai ir neapykanta gali gimdyti tik dar daugiau nesutarimų ir neapykantos. Ne. Blogis, kuris dėja gyvena žmogaus širdyje, gali būti sustabdytas. Pakanka leisti, kad mumise veiktų gailestingumas, nukryžiuoto ir prisikėlusio viešpaties dovana, kuri mus įgalina nugalėti blogį geriu, perkeisti priešiškumą į draugystę ir tuo pačiu padėti žmonių šeimoje augti brolystėj. Kalbant apie žmonių santykius, atleidimas reiškia piktų jausmų pabaigą. Tai yra toks patyrimas, kai yra dovanojama, kai nugalimas pasipiktinimas, nebe norima keršyti skriaudėjui. Atleidimas apima patirtį, kuri veikia ir nuskriausta ir skriaudėja. Nuskriaustoji sužeistoji asmenybės dalis dažnai reikalauja sustabdyti destruktyvę keršto formą ir pasipiktinimą. Todėl skatina toliau siekti gyvenimo tikslo, kaip ir iki šios emocinės nelaimės. Atleidimas palengvina psichinę naštą, numatydamas tolesnį palengvėjimą sužeistajai daliai, kuri yra prie pykčio ribos. Atleidus pakinta žmogaus savijautą, bet to, kaip rodo pasaulinių tyrimų rezultatai, pagerėja ne tik psichinė, emocinė, bet ir fizinė sveikata. Tyrimų nustatyta, kad žmonės, kurie atleidžia savo skriaudėjams, atrodo sveikesni ir protiškai. Toliau keliaukime prie sekančios Biblijos eilutės, kur būtent toliau Jėzus moko, kaip išradingai atsakyti engėjui, nueinant ir antrą mylę. Sakydamas, jei kas verstų tave nueiti mylę, nueik su juo dvi. Jėzaus laikais Palestinoje romėnų okupantų kariai galėjo reikalauti, kad vietiniai gyventojai neštų jų nešulius. Nešuliai būdavo gana sunkus, tad romėnų išnaudojami žydai nekentė šios įsigalėjusios prievolės. Kad išvengtų pasipriešinimo, romėnai išleido įstatymą, patikslinantį leistinas priverstinio darbo ribas. Romėnų karys galėjo priversti vietinį gyventoją nešti nešulius tik vieną mylę. Jei kareivis reikalaudavo nešti toliau, jis galėjo būti nubaustas. Tokiu įstatymu pasinaudojo ir kareivė vedė nukryžiuoti Jėzų. Jie remiantis tokiu įstatymu liepė Simonui iš Kirenės padėti nešti kryžių. Evangelijoje pagal Morkų rašoma. Jie privertė vieną grįžtantį iš laukų praeivį, Simoną Kirenietį, Aleksandro ir Rufo tėvą, panešėti jo kryžių. Šis trečiasis Jėzaus pavyzdys apie antrą mylę liečia gudrę romiečių praktiką priboti priverstinį darbą, kurį Romos kariai užkraudavo okupuotus ryčių gyventojams. Su tikraisiais legionieriai žydai susidurdavo retai, nebent per karus ar sukilimus. Čia kalbama apie pagalbinius būrius dislokuotus Judėjoje ir te uždirbančius tik pusę legiono kareivio atlyginimų. Toks kareivis galėjo pareigoti civilį gyventojai panešėti vieną mylę jo nešulį. Už kiekvieną mėginimą priversti eiti ilgiau nei mylę buvo karinių įstatymų baudžiama. Taigi, kaip matome, Roma tuo stengiasi tramdyti okupuotos liaudės pyktį ir kartu išlaikyti mobilę imperatoriaus armiją. Tačiau, net ir apribojus priverstinio darbo dydį, žydams tai nuolat karčiai primindavo kad jie savo pažadėtoje žemėje nėra laisvi. Šioje situacijoje galime matyti, kaip romėnų karys nutvėręs Palestinos vietinį gyventoją reikalauja nešti jo nešulius. Išnaudojamasis žino, kur baigėsi viena mylė, nes, kaip minėta, romėnų keliai buvo sužymėti mylios ženklais ir prieis mylios ženklą užuot sugražinęs nešulį, skriaudžiamasis keliauja su nešuliu toliau. Tokiu žydų elgesiu išmuštas iš pusiausvyros, romėnų karys ima baimintis, jog pats liks nubaustas. Šioje vietoje ir vėl parodoma, kaip vergiška priverstinio darbo situacija gali būti pasukta nelaukta kryptimi. Engiamasis perėmė iniciatyvą į savo rankas. Susidūręs su nelaukta reakcija, kareivis praranda žadą. Dar visai neseniai jis galbūt mėgavosi savo pranašumu prieš tą, kuris tempė jo naštą, bet staiga tai nebeteikė jam jokio malonumo. Romėnų pėstininkas dabar priverstas prašyti gražinti jam nešulį. Taigi šiuo atveju skriaudžiamasis išlaikė savo orumą, pasinaudojęs savo galiomis rinktis atsakymą, atsisakęs elgtis kaip auka ir visą tai įvykdė, nesmogęs kareivių ir niekaip kitaip neįsivėlėsi smurto grandinę. Jėzus neragina pavergtos žydų tautos smurtiškai maištauti. Neįmanoma draugiškai nusivesti kareivių į šoną ir suvaryti jam tarp šonkulių durklą. Jėzus kviečia aktyviai, kūrybiškai, išradingai veikti. Gintis kūrybiškai. Gynybos pozicija plačiaja prasme yra būdinga žmogui, patekusiam į pavojų, kai iškyla didesnė ir mažesnė grėsmė. Gyvybė ar kokiam nors kitam būtinam gėriui. Taigi žmogus ginasi, tik Jėzus čia ragina būti išradingais. Ir net jei toks kūrybingas pasipriešinimas per akimirką ir nepakeičia blogo jo širdies, vis tiek jis nepraeina be pėdsakų. Jis suteikia prispaustiesiems naują savigarbos jausmą. Sužadina žmogų iki šiol neatrastą ir nepatirtą drąsos ir jėgos šaltinį. Jėzus neragina niekinti okupantus kaip žmonės, bet kviečia išradingai duoti atsakymą – aktyviai kūrybiškai veikti. Atleisdami atsisakome keršto, atsisakome atkirčio, tačiau nesutinkame būti pasyvus, kai mums kenkiama. Teologas Valteris Vinkas tai vadina Jėzaus nesmurtinio veikimo trečiuoju keliu. Visi esame kviečiami būti atleidimo liudytojais, pasidalinti su broliais tuo gailestingumu, kurį gauname iš Dievo ir kuriuo jis mus myli. Smurtinė pervarta, kitų žudimas Dievo vardu, Jėzui buvo svetima. Jo uolumas dėl Dievo karalystės yra visiškai kitoks. Tai, ką pats galvoja ir ko troško, Jėzus labai aiškiai parodė savo veiksmais ir pranašiškais žodžiais, į kurių kontekstą save įkėlė. Jėzus skatina nebūti abejingiams. Jėzus kviečia veikti, būti veikliais, kūrybiškai aktyviais, rinktis gėrį. Būdamas laisvas žmogus tampa moralė būtybė, jis pasirenka gėrį arba blogį. Jėzus kviečia išmokti klausytis, pasverti, vertinti, atsakyti, išmokti tą sunku dialogo mokslą ir išmintį. Dialogas būdingas kiekvienam keliaujančiam. Dialogas yra didžiadvasių. Dialoge susiremia kalbantysis, bet nepuola. Siūlo, bet neprimeta. Kalbėti reiškia drauge eiti ieškojimo keliu. Gyvenimo kelias yra nesmurtinis, išradingas, kūrybingas pasipriešinimas. Jis galinantis skriaudžiamajam, įskaudintam, palikti pasyvą aukos identitetą ir aktyviai priversti save ir priešą pamatyti vienas kito žmogiškumą. Tai laikoma keliu į teisingumą, į lygybę, į taiką ir kaip vienu iš galimų Dievo valios įgyvendinimu. Aptartais evangelijų žodžiais Jėzus moko ištiesti dvi nesmurtaujančias, kūrybingas, išradingas, atlaidžias rankas. Moko, kaip parodyti skriaudėjams, kad jiems linkime viso ko geriausio. Iš esmės, Jėzus savo pavyzdžiais norėjo įkvėpti klausytojus naujiems pritrenkiantiems poelgiams. Kaip antai neleiskite bejėgiškumui užvaldyti jūs. Sugalvokite ką nors naują. Pradėkite judėti. Nustebinkite, pritrenkite kitus. Elkitės nenumatytai. Elkitės išradingai. Ieškokite naujų galimybių, naujų būdų. Būkite kūrybingi, būkite aktyvus, būkite veiklus. Dvi atleidžiančios rankos. Tai būdas mylėti mūsų įskaudinusius žmonės ir save pačius. Tinkamai naudojamos, jos išlaisvina mus nuo pasyvumo, susidūrus su prievarta. O mūsų kankintojai ragina atsikratyti polinkio smurtauti. Kaip Jėzaus žinios esmė yra meilė, taip ir atlaidi, nesmurtiškais veiksmais išreikšta meilė yra Evangelijos širdis. Žmogaus, sekančio Jėzumi, elgesio iš tikrųjų negalime nuspėti ir numatyti. Nes savo gyvastingumą ir įkvėpimus jis semia iš šaltinio, apie kurio egzistavimą daugelis žmonių taip nieko ir nežino. Kaip iš šaltinio trykšta ne visą laiką tas pats, bet vis naujas vanduo, taip žmogus semintis iš savo vidinio šaltinio atranda viską nors naujo. Ir kadangi šis srovė niekada neužanka, neišsenka, jam nebūtina panaudoto vandens pervaryti per valymo įrankius, kad vėl būtų tinkamas naudoti. Toks žmogus eina budriai per gyvenimą. Jis gali sau leisti užsikrėsti ir kitų idėjomis, nesijausdamas dėl to menkesnis nei jie. Ir jis gali tai visų pirma todėl, kad surado savo vidinį centrą. Ta neapčiopiama ir nenusakoma taška, kuriame daugiau nieko nėra, tik viskas, absoliutas, meilė, viešpats. Meilė padeda išeiti iš krizių, įveikti taikiai gyvenimo išbandymus. Dykumos tėvų apoftegmoje, tai yra trumpame pasakojime apie Egipte 3-5 amžiuje gyvenusius vienuolius rašoma. Tokie broliai paprašė abatą Antaną. Norėtume, kad pasakytumėte mums išganimo žodį. Tada senolis atsakė, jūs išmanote raštą ir to turėtų pakakti. Tačiau jie nesutiko. Tėve, norėtume, ką nors išgirsti iš jūsų. Tada senolis tarė, žinote, kad viešpats pasakė, jei kas tave užgautų per kairį skruostą, atsuk jam ir kitą. Šie nesutiko. To neįmanoma padaryti. Senolis pareiškė, jei negalite atsukti kitos skruostų, tai nors kantriai nukeskite antausį per vieną jų. Jie atsakė, juo labiau to negalėtume. Senolis tęsė, jei neįstengite padaryti nie to, tai bent nesuduokite kitiems, kad šie jums nesuduotų. Broliai tvirtino, mums tai neįmanoma. Tada senolis pasisuko į savo mokinį. Išvirkite truputį maisto šiems broliams, nes jie labai silpni. Ir tęsė. Jei neįstengite padaryti ne to, tai kaipgi galiu jums padėti? Galiu tik melstis už jūs. Ko gero, tikroji mūsų veikla prasideda malda už žmogų, kuris yra kitoks, galbūt klystantis, suklupęs. Galbūt mums nepatogus ar parodantis, kur ir mes esame silpni. Jėzus kviečia, žmogau, jeigu kas tave užgavo, reaguok išradingai, kūrybingai, būk atlaidus, bet šitame atlaidume būk išradingai veiklus.
Girdėjome Klaipėdos universiteto Jono Pauliaus antrojo krikščioniškųjų studijų centro docento daktaro Remigijaus Oželio mokymą biblinė atleidimo tema. Jei tave užkavo, atleisdamas būk išradingas.